Tālūk 8:18, un šobrīd mūsu studijā ir ministra prezidenta Krišāņa Kariņa pārstāvis Sabiedrības integrācijas fondā Nacionālās apvienības politiķis Imants Parādnieks. Labrīt!
Labrīt!
Nu, pat mēs arī ierakstā dzirdējām, un jau iepriekš arī minēju, ka nevalstiskajam sektoram ir neizpratne, kāpēc jūs esat izvēlēts kā premjera pārstāvis, jo neesat bijis eksperts sabiedrības integrācijas jomā. Uzskatāt, ka esat atbilstoši ieņemt šo amatu?
Nu, viena atbalsta, cita neatbalsta, normāla lieta kārtība. Tas, noteikti, ko vajadzētu darīt, tas ir ievirzīt jebkuru diskusiju konstruktīvā gultnē. Un tāds konstruktīvisms var izpausties tikai tad, ja mums notiek diskusija par saturu, nu šajā gadījumā par padomas locekļa redzējumu, par SIF turpmāko darbību, par pilnu potenciālu izmantošanu, arī vērtējot iepriekšējo darbību šajā jomā. Nu, kā mēs zinām, integrācijas fonds jau gana sen ir pāraudzis to lauciņu, kas ir saucās vai apzīmējās ar vārdu integrācija. Nu, arī šeit šajā ierakstā minētais tas pats mediju fonds, kurš jā, varbūt pat tiešām labāk atbilst kultūra kapitāla fonda tvērumam, lai arī tur notiek šo
resursu. To tad varētu resursu pārvirzīt atpakaļ?
Bet protams, tas ir diskusija jautājums. Un kas ir pats svarīgākais? Kas visā šajā emociju gūzmā ir pazudis, pirmkārt, padoma kolēģiāli pieņem lēmumu, priekšsēdētājs, pat kopā ar vietnieku. Nevar pieņemt vienpersonisku lēmumus. Tas, ko mēs iestrādājām likumā, un es piedalījos šī likuma izmaiņu veidošanā, gan vēl esot 12. saimā, kur mums tajā koalīcijā neizdevās to izdarīt, šoreiz tas viss izdevās, mēs apzināti iestrādājām šo līdzsvara faktoru, kad ir tātad 6 valdības pārstāvi un nevalstiskā organizācija pārstāvi, šobrīd 5, nākotnē 4, tad no 18 locekļiem samazinājām padomus locekļu skaitu uz 10, taču lēmumu nevar pieņemt tikai valdības pārstāvi. Tad ir vajadzīgi jebkuram lēmumam, es uzsvēršu, jebkuram lēmumam, tā skaitā, protams, arī vadības ievēlēšanai, ir vajadzīgi vismaz viena vēl nevalstiskā organizācija pārstāvi balss. Un tieši tāpēc sanākot uz pirmo sēdi, būtu nepieciešams uzklausīt katra padomas locekļa redzējumu un vērtēt darbus, kas attiecās uz manu kompetenci. Tad es pats esmu radījis vairākas programmas, kas tieši šajā nevalstiskajā vai sabiedriskajā sektorā dod savu pienesumu, ir atzīts, ir apliecinājuši sev darbībā konkrēti vienu, ko realizēja arī Sabiedrības integrācijas fonds kopš 2014. gada. Ir goda ģimenes programma, apliecības daudzbērnu ģimenēm, kur arī ir iespējams viņu vēl paplašināt, un tas jau sākotnēji manā uzstādījumā bija, diemžēl, tas vēl nav izdarīts.
Tāpēc arī būtu jāfokusējas fondam no pilsoniskās sabiedrības jautājumiem uz ģimenes.
Atkal aiziet diskusija ne tajā gultnē. Es runāju par potenciālu izmantošanu. Tā ir viena no sadaļām. Šobrīd, ja mēs paskatāmies uz Sabiedrības integrācijas fondu, kur cita starpā jau, manuprāt, tas tvērums būtu sabiedriskās ilgtspējas fonds drīzāk. Tas ir viņa, tāds pareizākais apzīmējums būtu, kas arī būtu diskusija objekts, vai šis nosaukums atspoguļo fonda būtību, kas, manuprāt, arī būtu viens no diskusiju objektiem pirmajā vai nākamajā padomas sēdē, bet taču par būtību. Tur ir gan NVO fonds, gan mediju fonds, gan ir ģimenes politikai, konkrēt šī goda ģimenes programma tiek realizēta, un ir vēl vairākas iespējas, tas ir arī trūcīgā personām atbalsts, tātad ir jāskatās, kā pareizi strukturēt šī fonda darbību, bet vēl es gribēju par kompetencēm. Tātad programma, ko esmu pats radījis, kas ir realizēt un veiksmīgs jau apliecinājis, ir remigrācijas programma PAPS, ko realizē Varam ministrija, kur arī krietni budžeta līdzekļi tiek sadalīti un iesaistīts nevalstiskās organizācijas. Tā ir ģimenē draudzīgas pašvaldības programma, kur cita starpā šogad tieši caur programmu, šo te programmu un konkursiem tieks atbalstītas nevalstiskās organizācijas apmēram 300 000 eiro apmērā. Nu un vēl viena lieta, kur visa sabiedrība ir iesaistīta ēna ekonomikas mazināšanā un tāds vides tīrības uzlabošanā attiecībā uz uzņēmē darbību un nodokļu nomakstāju čeku loterē, kas arī bija manis izstrādāta, izzināta, piedāvāts koncepts, un, protams, ar koalīcijas partneri tajā laikā ar finanšu ministrs atbalstu, Danis Reizniec Sozols atbalstu, arī šis tika realizēts. Vienmēr esmu uzsvēris, ka nevalstiskās organizācijas ir tās, kuras labāk, precīzāk un efektīvāk var veikt daudzas pienākumus, nekā to dara valsts pārvalde. Un tam fokusam jābūt arī šobrīd. Tas, ko neatkarīgi eksperti arī 2016. gadā veicot Sabiedrības integrācijas fonda darbības analīzi, konstatēja, ka daudzas programmas, ko SIF paši uzņemās un tādējādi daudzie arī administrīvo aparāti, varētu atdot nevalstiskām organizācijām, lai viņas šo programmu pildu nevis uzņemties valsts iestādē.
Dažas NVO arī nav apmierinātas, ka līdz ar jums arī konservatīva politika ir ienākusi integrācijas fonda padomē. Vai cenšaties to īstenot, vai tāda ir vajadzīga šim fondam?
Nu, tad jautājums, vai vispār ideoloģija ir tas, nezinu, fokus, kur vajadzētu tagad noteikt, vai konkrētais padomas loceklis, vai tas esmu es, vai tas kā cits, ir iederīgs padomē. Nu, tas, man liekas, ir pilnīgs absurds. Nu, ja runā par demokrātiju, tad tas ir viens no demokrātijas principa pārkāpumiem, ka tagad mēs vērtēsim jebkuras personas ideoloģiskos uzstādījumus vai partijas piederību. Nu, viņa,
vai fonda padomē vispār jābūt politiskai?
Bet tā ir valsts izveidot iestādi, kas apsaimnieko budžeta līdzekļus. Budžeta un arī Eiropas Savienības līdzekļus. Tas gan lielā apmērā, ap 10 miljoniem. Protams, kad bez politisks iesaists, un šajā gadījumā tur ir valdības pārstāvi, kur ir atbildīgi par šo procesu, arī līdzekļu piešķiršana, lai šos resursus vislabāk liktu lietā, vismērtiecīgā atbilstoši valsts plānošanas dokumentiem. Cits starpā tieši šī ir viena no problēmām, kur SIFam darbojoties līdzekļi tiek likti lietā, bet nav izmērām rādītāji vai precīzi noteikti, kādi rezultāti ir jāsasniedz. Un tā ir viena no lietām, kas ir mainām. Un tāpēc ir gan valdības pārstāvi, gan politiskā puse, kas nodrošina vienu sadaļu, gan šo valsts budžeta izlietojumu, gan arī atbilstību plānošanas dokumentiem un nevalstiskās organizācijas, kuras iedod šo nepieciešamo sinerģiju. Jo bez tām īsti šī fonda darbība nebūtu pilnvērtīgi nodrošināma.
Vai pretendēsiet arī uz integrācijas fonda padomas vadītāja amatu?
Es pats neizvirzīšu savu kandidatūru, es izklāstīšu savu redzējumu, izklāstīšu viedokli par to, kā manuprāt Sabiedrības integrācijas fonda, vai kā viņu varētu apzīmēt citādi nākotnē, es ceru, potenciāli var izmantot pilnvērtīgi, tad ceru, kad arī pārējie padomas locekļi izklāstīs savu redzējumu, un tad mēs nolemsim, kā labāk sasniegt šo mērķi, kā vadībā. Tā kā pats noteikti savu kandidatūru neizvirzīšu.
Esat izteicies, ka vajadzētu fonda darbību padarīt efektīvāku un caurspīdīgāku. Kā to izdarīt?
Es domāju, ka tas ir ar vienkāršām metodēm, ja šāda vēlme ir, nevis vēlmēm kaut ko noslēpt, tad to metodas, kā to izdarīt, tas ir vairāk teiksim, tā, tehnisks dabas jautājums. Ja. Bet šobrīd tā noteikti nav, un tas vēlreiz gribu pamatot šo argumentu uzbalstoties uz šo neatkarīgo pētījumu, ko veica 2016. gadā Kobalt kompānija, kur viss ļoti precīzi aprakstīts citstarpā par to, ka Sabiedrības integrācijas fonds arī daļu varētu tās programmas uzticēt nevalstiskām organizācijām, kuras šo būtu, kurām būtu iespēja to realizēt. Piemēram, viens konkrēts gadījums, kad jau viena programma, kas ir mediātora programma, ko realizēja Drošā māja, šī programma tika paņemta nost no šīs nevalstiskās organizācijas, un to realizēja pats Sabiedrības integrācijas fonds. Noteikti, ka ir kaut kādi argumenti, kāpēc tas notiek, taču arī šie netkarīgie pētījuma autori saka, ka pareizi būtu, ka Sabiedrības integrācijas fonds organizē šo grantu sadali, ko cita starpā, nevis padome kūrē, bet sekretariāts, kur viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir padomē gan līdz 2. septembrim izziņot konkursu. Un manuprāt, tieši visa šī, tā var teikt, ažiotāža, kas ir saceltā, un pat laika vilkšana no esošās Sabiedrības integrācijas fonda padomas priekšsēdētāja puses, vadības puses ir tieši tāpēc, lai šis konkurss varbūt notiktu pātrinātā tempā un netika pilnvērtīgi, kā tam vajadzētu būt.
Arī sabiedrības spiediens jūtams, vai arī, man arī premjers mudina, piemēram, jūs nepieteikties uz priekšsēdētāju amatu, vai
ņemsiet vērā viņa viedokli? Tas fokus ir absolūti nepareizs. Mums ir jāfokusējās uz to, kā sabiedrības integrācijas fonds turpmāk strādās, kādā veidā mēs organizēsim šo konkursu uz direktora amatu, kurš ir galvenā persona, kādā veidā notiek resursu sadala, grantu sadala, kā tiek konkursēti šīs programmas, un nepadomas locekļi, un nepadomas priekšsēdētājs vai vietnieks, tu nosaki, jā, stratēģija izstrādā, un izstrādā visi 11 šobrīd, nākotnē 10 padomas locekļi, un lai viņu pieņemtu, ir jābūt 7 balsīm. Tātad,
bet jūs kandidēsiet vai nekandidēsiet?
Jūs fokusējieties uz nepareizajā virzienā. Es jums saku, padomis spriedīs pirmajā sēdē par to, kas ir darāms, izklāstīs katrs savu redzējumu, un tad jau mēs nolemsim, kurš ir labākais kandidāts, iespējams, es izvirzīšu kādu citu, iespējams, kāds izvirzīs mani, vai kādā veidā mēs tālāk to lemsim, to mēs nolemsim pirmajā sēdē.
Jāsaka, paldies man jums šajā rītā, ka bijāt mūsu studijā. Imants Parādnieks, Nacionālās apvienības politiķis un premjera pārstāvis sabiedrības integrācijas fondā bija mūsu studijā.
Paldies.